Benjamin Koras, Soumrak bílého muže. Úvod. Břímě bílého muže. Břímě bílého muže zvedni a očekávej za to tento vděk. Výčitky těch, jimiž tvoříš výhody, nenávist těch, jimž dáváš život nový, nadávky těch, jimž mícháš lék a pomalu je vedeš z noci ke dni. Proč vnucuješ nám světlo svobody, když temný Egypt nám tak ho ví? Takto píše bard britského imperialismu Rudyard Kipling v roce 1899 na vrcholu slávy a moci západní civilizace s pohledem na prosperující impérium objímající celou planetu a vládnoucí oceánům, pracně a pilně civilizující všelijaké ty zaostalé černoušky, hnědoušky, rudoušky a žlutoušky, kteří se bílému muži všichni jeví, buď jako malé děti, potřebující jeho pomoc, nebo jako zvrčilí divoši, potřebující ukáznit. Obraz neúnavného, odpovědného, obětavého, vynalézavého, strýčovsky laskavého a schovývavého bílého muže, správce, učitele, léčitele a spasitele světa. Světa nadějného a optimistického, jeho přirozeným a všemu nadřazeným géniem k dokonalosti utvářeného, bezpečně řízeného a poháněného setrvačností k nekonečným světlým zítřkům. Jeho vědomí boží vyvolenosti posiluje nová senzační Darwinova teorie, evoluce a přitom přirozené selekce, jejímž je běloch, co by nejúspěšnější tvor, nespochybnitelným vyvrcholením. Skoro jako by teorie evoluce v polovině 19. století visela v Londýně na stromech, si z ní o 10 let mladší Karl Marx utrhne hrušku historické nezbytnosti, trochu jí postrčí kupředu revolucí a její vrchol nazve komunismem, čili společným sdílením, tehdy ještě nevěstícím nic zlého. Jeho vrstevník a Darwinův žák Herbert Spencer, zakládající novou vědu zvanou sociologie, k Darwinově biologické evoluci přimíchává přežití nejschopnějších a vychází mu teorie sociální evoluce, jež probíhá podle modelu evoluce biologické. V té se různá lidská společenství, ale i jednotlivci, vyvíjejí různým tempem na různých stupních evoluce, intelektuální, morální a ekonomické. Rozdíly mezi nimi však podle Spencera i Darwina, stále ještě věřících v principy biblické etiky, může zmírňovat přirozený lidský soucit a laskavost. Ten zas, podle Marxe, má sloužit jako měřítko rovnosti a sociální spravedlnosti, nastolené v případě nutnosti nevyhnutelným násilím a spravedlivým přerozdělením nespravedlivě nabitého majetku. Darwinova pozdější nesmělá otázka, zda všechny lidské rasy jsou členy stejného živočišného druhu, či zda mají stejně vyvinuté schopnosti intelektuální a etické, vyslovená v jeho druhé knize The Descent of Man, čili Původ člověka, zapůsobí jako výhybka. Intelektuálně vzrušující teoretickou debatu přešaltuje směrem, který Darwin sám nezamýšlel. O generaci později debatu přikořenuje Nietzsche ideálem nad člověka, k němuž se člověk musí vypracovat vlastní vůlí. Darwinovi potomci svou aktivní účastí posvěcují teorii eugeniky, zabývající se odlišnostmi lidských ras. Ta si ze soudobých Mendelových genetických objevů vytřibuje, co se jí hodí, a vytváří si ideál pěstování kvalitního genetického fondu pářením kvalitních jednotlivců. Teorii selekce kvalitních genů si časem obohatí o eliminaci nekvalitních genů a rasismus je na světě v plné vědecké kráse. Aby se mohl dát pilně do práce, neomezován biblickou vírou v důstojnost a rovnoprávnost každého člověka, co by tvora Božího, stvořeného k Božímu obrazu, potřebuje ještě jedno – zabít Boha. I k tomu mu bez děky pomůže Nietzsche oznámením, že Bůh je mrtev. A je-li Bůh mrtev, reaguje Dostojevský, je cokoliv dovoleno. A tak se z bílého muže stává svrchovaný vládce planety, nespoutávaný žádnou vyšší morálkou a omezovaný jen svými schopnostmi přežívání nejschopnějšího. Tedy oprávněný chovat se k ostatním přezíravě a povýšeně. Nese přece za všechny to břímě civilizace právě on. Svět bílého muže začátku 20. století je pastorální idyla spějící klidnou evolucí k věčnému dobru. A pak najednou bílý muž zešílí a během 4 let povraždí 16 milionů bílých mužů, žen a dětí, aniž by kdy zjistil přesně proč. Rodí se nenávist bílého muže k bílému muži a k jeho vlastní civilizaci. Bílý muž bílému muži. Jen co se bílý muž s bílým mužem dohodli po 16 milionech mrtvých zastavit vzájemné vraždění válečné, vrhají se na vraždění revoluční. V němž bílý muž povraždí dalších 20 milionů bílých mužů, žen a dětí. 20 let na to jich další bílý muž povraždí dalších 50 milionů. Vypadá to, jako by se bílý muž na vrcholu své evoluce, co by pán planety, rozhodl sám sebe zlikvidovat, aby uvolnil místo jiným. Přesně řečeno, on vlastně ten bílý muž vraždí bílé muže, ženy a děti od nepaměti. Bílý Řím masakruje bílé barbary. Bílí barbaři pak masakrují bílý Řím. Správně věřící bílý křesťan masakruje chybně věřící bílé křesťany, dokud ti chybně věřící bílí křesťané nezískají dostatečnou moc, aby mohli zpětně masakrovat ty správně věřící bílé křesťany. A oba ve jménu pravdy Boží. Jedním jazykem mluvící bílý křesťan masakruje jiným jazykem mluvícího bílého křesťana, aby mu sebral kus lesa. Jedním dogmatem myslící bílý muž stejného jazyka masakruje jiným dogmatem myslící bílé muže, ženy a děti stejného jazyka za zpěvu nejmíru milovnější hymny všech dob vzhůru dítka vlasti, zbraň ať davy choví, chopí, ať krev nečistá nám naše brázdy skropí. A všichni společně pak masakrují Žida, na kterého se to dá vždycky všechno svést. Statisticky spočítáno, kdyby bílí muži tolik nevraždili bílé muže, ženy a děti, už dávno by museli přelidnit planetu takovým tempem, že by na ní nebylo vidět nic než bílí muži, ženy a děti, kam by jen jejich oko dohlédlo. Ale zatímco po celé dějiny se bílí muži vraždili pro větší civilizovanost, spásu a pravdu, čili pro geny, ten poslední velký bílý masakr vznikl z víry, že někteří bílí muži, ženy a děti jsou nadřazeni nejen všem nebílým, ale i některým jiným bílým, které je potřeba, co by méně kvalitní, či dokonce škodlivé, likvidovat, aby svými vadnými geny nezničili evoluci těm kvalitním. Prvními obětmi této genetické očisti nebyly, jak se už často zapomíná, podřadné či škodlivé, ač rovněž bílé rasy, nýbrž tělesně handicapovaní a duševně choří té nadřazené rasy, která potřebovala nejprve očistit sama od sebe, aby se mohla s čistým svědomím začít očisťovat od jiných. Těch vadných své vlastní raci jako první vražděnou várku povraždila 250 000. Nevraždili je herdořezi v uniformách, nýbrž lékaři v bílých pláštích, vědecky kovaní. Jejich vědě, zvané eugenika, stojí za to chvilku věnovat pozornost, protože ač genocidami světové války zdiskreditovaná, začíná v posledním desetiletí v některých kruzích opět přicházet do módy. Je přímou dědičkou darwinismu a jejími kmotry jsou dva Darwinovi propagátoři a mnohostranní géniové. Jedním byl německý biolog, filozof, lékař, malíř a pilný praktikant mnoha dalších oborů jménem Ernst Haeckel. Kromě toho, že objevil, popsal a nakreslil stovky nových živočichů, vypracoval genealogii živočišných druhů a vymyslel spoustu nám dnes běžných biologických termínů, jako jsou ekologie, ontogenie a filogenie, také rozpracoval tehdy populární teorii polygenismu, tedy různosti lidských genů, ve vědecký rasismus, dokazující přirozenou a odvěkou nadřazenost bílé rasy, kterou pojmenoval kavkazskou nebo středomořskou. Ta podle něho od nepaměti stojí na čele všech lidských ras jako nejvýše vyvinutá a dokonalá. A protože vyrostla v mimořádně příhodných podmínkách Středomoří, je jediným lidským druhem, který má, kromě mongolského, skutečné dějiny a jako jediná dosáhla stupně civilizace, jenž se zdá vyzdvihovat člověka nad ostatní přírodu. Druhým byl francouzský historik a antropolog Arthur de Gobineau, který vypracoval podrobnou teorii nadřazenosti bílé rasy, k níž ale počítal, podobně jako Haeckel, i Židy, a to výslovně jako lid silný, svobodný a inteligentní. Ani jeden, ani druhý nebyli antisemité, na jaké si je později nacismus přetvořil. Eugeniku samotnou jako systematickou teorii nadřazenosti biologických genů a dědičnosti určitých vlastností vypracoval v roce 1883 další darwinistický génius a Darwinův bratanec Francis Galton. Dělením lidí na eugení, tedy mající správné geny, a dysgení, to jsou ti, kteří mají vadné geny. Ani on však ještě netušil, jakého vražedného draka vypustil na svět. Vážení posluchači, další kapitola, první část, protože toto byl úvod, tak první část, ta kapitola se bude jmenovat Není bílý muž jako bílý muž. Ale to si přečteme až příště, protože, ale já to ještě stihnu, tak si to přečteme ještě dneska. Takže Není bílý muž jako bílý muž. Zakladatel eugeniky Francis Galton si někdy ke konci 19. století zažongloval s teorií, docela logickou v kontextu darwinismu, že je-li člověk jen nejvyšším stupínkem živočišného řetězce, mělo by se na něho dát aplikovat genetické šlechtění jako na zvířata. Že by se společnost nějakým způsobem, Galton ještě nenaznačil jakým, měla zaměřit na selekci a páření kvalitních jedinců a omezit páření nekvalitních. Něco podobného ostatně už provozovala po staletí evropská aristokracie tím, že se pářila zase jen s aristokracií. Jednu dobu to vypadalo tak, že téměř celé Evropě vládla parta bratranců a sestřenic. Jenže v době osvícenství a rozvoje vědy už taky vycházelo najevo, že některé aristokratické rody už začínají produkovat jedince fyzicky i mentálně degenerované a začali se z vlastního pudu sebezáchovy ozdravovat a občerstvovat plebejskou krví a tvořivou energií míšením staré urozenosti s novými penězi. Dívky plebejských novozbohatlíků, navíc už často i cizáckého původu, se vdávaly do aristokratických rodů a synové plebejských novozbohatlíků se do šlechtického stavu vkupovávali buď peněžními dary na bohulibé veřejné účely, nebo zásluhami o biznis, vojenství, veřejnou správu, vědu či umění, aby se už se šlechtickými tituly mohli se starou aristokracií mísit bez uzardění na obou stranách. Díky tomu, že mezi nejúspěšnější novozbohatické vrstvy patřili lidé s právnickým vzděláním, vznikl v Anglii vtípek, že právníci by si neměli brát právníky, protože z toho budou blbé děti, tedy další právníci. V době, kdy vznikala eugenická teorie, už bylo takové míšení šlechtických a nešlechtických genů tak běžné a nutné, že mohlo nadšeným eugenikům přinejmenším dát příležitost k pochybnostem o dlouhodobém přínosu lidského šlechtění. Jenže k takovým nadšencům už patřili třeba i slovutní spisovatelé, jako A.G. Wells, který navrhoval sterilizaci podřadných jednotlivců, anebo dokonce G.B. Shaw, jenž v roce 1910 hovořil o smrtících komorách v přednášce sdělující, že hodně lidí by muselo být zbaveno existence prostě proto, že to mrhá časem jiných lidí, kteří se o ně musí starat a pečovat. Nikdo nikdy přesně nepotvrdil, zda to zrovna on myslel vážně, nebo ironicky či provokativně. Možná si tím nebyl jistý ani on sám. Koho angličtí eugenici pokládali za člověka nejvyvinutějšího, vyjádřil nejlíp ve svých zápiscích z první světové války stoupenec eugeniky a proslulý válečný hrdina, tehdy teprve 18-letý důstojníček jménem Alfred Daniel Wintle touto větou. Každý den děkuji Bohu, že mě udělal Angličanem. Mohl mě taky udělat šimpanzem, blechou, Francouzem a nebo Němcem. Vědomí nadřazenosti Anglie a úžasu nad tím, co si vůči ní ta drzá Hitlerová sebranka dovoluje, pohánělo k buldočí tvrdohlavosti v další světové válce i Churchilla, který byl jednu dobu také mírným stoupencem eugeniky, než ho a prakticky celý intelektuální západ z ní definitivně vyléčilo poznání, k jaké vražedné hysterii může do důsledku dotažená eugenická víra dovést i civilizovaný národ vychovávaný na biblických hodnotách posvátnosti lidského života a důstojnosti člověka stvořeného k obrazu božímu. Tím se eugenika přesunula za okraj civilizované debaty, odkud se občas ještě pokusí vystrčit hlavu s poplašným varováním, jak třeba černoši inteligenčně zaostávají a parazitují na bílém muži, nebo jak na druhé straně bílého muže ovládá a okrádá vychytralý a všude přítomný žid. Mezi americkými protestanty anglosaského a nordického původu ještě během války přežívaly obavy, že národní kvalitu Ameriky degradují i katoličtí Irové, Italové a Poláci a katolizaci kdysi protestantského Bostonu nesli jako národní tragédii, než se jeden bostonský katolík stal prezidentem. Jednu generaci poté se Amerika i Evropa ze statistik oblíbené eugenické metody měření inteligence zvané IQ, tedy inteligenční kvocient, dozvídá, že bílý muž sice pořád svými výsledky ve vzdělání předčí muže černého, ale v průměru o 20% zaostává za Číňanem, Korejcem, Indem a Vietnamcem, které ještě nedávno pokládal za druh lidoopů. Tak a vzhledem k tomu, že následující kapitola je delší, tak teď si opravdu už dáme do 18. hodiny nějak písničky a v 18. hodině, po 18. hodině bude vysílat další studio a od 19. hodin se tady ozve pan VK a to je, jak známo, záruka skvělých informací a myšlenek. Takže teď si dáme pár písniček.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstal. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu plat. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou tvým domem, měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru, pozvi nahoru.
Ukončenej se. však růží kus kládu, ten není mi dáno, a marně bych se ptal, proč mám